คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศไทยกำลังทำงานอย่างหนักค่ะแล้วก็เป็นการทำงานอย่างหนักมาต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนเข้าเดือนพฤษภาคมเป็นเพราะสถานการณ์โควิด-19 นะคะที่ตอนนี้เราสามารถที่จะควบคุมได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างใกล้ชิดนะคะก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วก็มีข่าวดีของคนในวงการสาธารณสุขก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลนั้นนะคะได้มีการดำเนินการค่ะแล้วก็บรรจุบุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานในลักษณะของการเป็นลูกจ้างนะคะได้เข้าเป็นข้าราชการเรียบร้อยไปละ 45,000 กว่าตราแต่ปรากฏว่าดิฉันได้รับการแจ้งมานะคะจากพยาบาลกลุ่มหนึ่งค่ะซึ่งเขาทำงานอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงคือเสี่ยงมาตั้งหลายปีละและช่วงนี้ก็ยังต้องทำงานเพื่อที่จะดูแลสถานการณ์โควิด-19 ด้วยนะคะเราจะคุยกับเขากันค่ะคุณมะดีมูเดงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนะคะสวัสดีค่ะคุณมะดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีพี่ตะนารากรนะครับผมจากปัตตานีนะครับวันนี้เรามาคุยกันครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ
ค่ะคุณมาดีตอนนี้อยู่ที่ปัตตานีใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมอยู่ปัตตานีครับอยู่ที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีครับ
อ๋อเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลที่สายบุรีปัตตานีใช่ไหมคะ
ใช่ถูกต้อง
ปัตตานีนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่มาหลายปีแล้วนะคะใช่ไหมคะ
ถ้ารวมๆก็ตั้งแต่ปี47อะครับพี่นะก็คืออยู่ในเราอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบก็คือประมาณปี47นะครับก็เป็นหลายสิบปีแล้วนะครับถ้ารวมๆกันครับ
ค่ะ ค่ะและช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิด-19 เราก็ต้องได้ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยที่เข้ามารักษารักษาในโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับถูกต้องครับก็คือนอกจากว่าเราจะต้องอยู่ท่ามกลางความไม่สงบของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะพบจะดีกันเมื่อไหร่นะครับเราต้องก็ยังรอความหวังอยู่นะครับว่าต้องมีสักวันนึงที่เรากลับมาสู่สภาวะปกติในขณะที่เรากำลังรอสภาวะปกติเนี่ยก็ปรากฏว่ามีโรคระบาดเข้ามานะครับปรากฏว่าทั่วโลกนะครับก็คือรวมไปถึงปัตตานี3จังหวัดชายแดนใต้ของเราด้วยนะครับก็ประสบกับปัญหาความไม่สงบอยู่แล้วก็ประสบกับโรคระบาดโรคโคโรนาไวรัสนะครับอย่างจังหวัดปัตตานีเนี่ยก็มีเกือบ100กว่าเคสนะครับอย่างสายบุรีเองเนี่ยก็มีประมาณทางเฉพาะอำเภอสายบุรีนะครับที่ยืนยันเป็นเคสประมาณ4รายนะครับ
ค่ะอ๋อที่โรงพยาบาลสายบุรีที่มะดีเนี่ยเป็นพยาบาลปฏิบัติการอยู่เนี่ยมีผู้ป่วย4รายผู้ป่วยโควิด -19 ใช่ไหมคะ
ใช่
ที่เข้ารับการรักษา
โควิด -19
ค่ะเขาผู้ป่วย4คนนี้เป็นยังไงครับเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่สายบุรีหรือว่าเดินทางมาจากต่างประเทศยังไงคะ
โดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อนบ้านของเราอะนะครับประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแล้วก็มีการกักตัวแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วก็มีการตรวจหาเชื้อนะครับปรากฏว่าเป็นโพซิทีฟขึ้นมาก็เลยนอนเข้าไปในโรงพยาบาลซึ่งโดยจริงๆเนี่ยหายไปแล้วประมาณ3รายนะครับเป็นหายเป็นปกติแล้วให้กลับบ้านไปแล้วแต่ปรากฏว่ายังมีอีกท่านนึงนะครับที่ว่าเราตรวจครั้งที่3ก็ยังเป็นผลก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับเดี๋ยวก็น่าจะหายเร็วๆนี้ครับ
ก็คือเข้ารับการรักษามา4คนที่เป็นโควิด-19 กลับบ้านไปแล้ว3ตอนนี้ยังเหลืออยู่ในโรงพยาบาล1คน
ยังเหลืออยู่1ใช่ครับ
แล้วคุณมะดีเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยโควิดด้วยหรือเปล่าคะ
ใช่ครับประเด็นนี้ก็คือผมเป็นพยาบาลด้วยความที่เป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วก็คือยังไม่มีการแบ่งแยกเลยนะครับว่าพยาบาลแบบนี้ทำหน้าที่เฉพาะนี้พยาบาลตำแหน่งนี้ทำหน้าที่เฉพาะนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นพยาบาลวิชาชีพเนี่ยก็คือได้รับใบประกอบ8วิชาแล้วก็มีใบประกอบที่เราสอบผ่านไปนะครับแล้วก็มีการศึกษาตามหลักสูตรตามมาตรฐานการพยาบาลของสภาการพยาบาลเนี่ยนะครับแล้วก็จะทำหน้าที่เดียวกันหมดเลยนะครับเช่นรับผิดชอบในส่วนของโควิด -19 นะครับอยู่เวรโควิด -19 ครับก็คือมีความเสี่ยงเทียบเท่ากับในตำแหน่งอื่นๆนะครับครับผม
ค่ะแล้วค่ะพี่ได้รับจดหมายนะคะที่ ส่งมานะคะเป็นจดหมายที่เขียนโดยชมรมพยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการรายเดือนนะคะในเรื่องที่ส่งมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำถึงประธานคณะกรรมการสาธารณสุขวุฒิสภาใช่ไหมคะหัวข้อคือโปรดพิจารณาให้พยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลามีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการทำไมถึงมีการทำหนังสือฉบับนี้ออกมาถึงกรรมาธิการวุฒิสภาล่ะคะ
โอเคครับจริงๆเรามีการยื่นหนังสืออันนี้เนี่ยไปถึงรัฐมนตรีไปถึงรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านอนุชินชาญวีรกุลด้วยนะครับเรายื่นให้หมดเลยแล้วก็ในอีกหน่วยงานนึงที่เรายื่นไปอย่างที่ก็คือหน่วยงานของกรมปมทสาสุขวุฒิสภาเพื่อให้นำเสนอชมรมของพวกเราเนี่ยไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการตามที่ท่านอนุชินประกาศตามมติครม.นะครับซึ่งท่านอนุชินก็คือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจท่านอนุชินก็เลยประกาศให้ได้รับการบรรจุให้บุคลากรสาธารณสุขเนี่ยที่กำลังต่อสู้อยู่กับโคโรนาไวรัสในประเทศไทยเนี่ยได้รับขวัญกำลังใจแล้วก็มีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนะครับก็เลยให้บรรจุราวๆสัก 45,000 อัตรานะครับพี่ตะตอนนั้นเนี่ยเราก็ดีใจนะครับบุคลากรสาธารณสุขทุกคนต่างดีใจแล้วก็เราจะคนที่ยังไม่บรรจุนะครับว่าจะได้มีการงานที่มั่นคงมากขึ้นมีความก้าวหน้าแล้วก็มีสวัสดิการอะไรมากขึ้นนะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปอ่านในรายละเอียดของประกาศของมติครม.นะครับปรากฏว่าเราไม่มีสิทธิ์นะครับก็คือเราไม่มีสิทธิ์ก็คือตำแหน่งจ้างหมอบริการเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าไปไม่มีสิทธิ์ในการได้รับคัดเลือกบรรจุนะครับเนื่องจากว่าในประกาศเนี่ยประกาศอยู่ชัดเจนเลยนะครับว่าให้คัดเลือกเฉพาะคนที่เป็นพนักงานราชการอันดับที่1 นะครับลูกจ้างชั่วคราวนะครับอันดับที่2แล้วก็พนักงานกระทรวงนะครับอันดับที่3เพราะฉะนั้นเนี่ย3กลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับการพิจารณาการบรรจุนอกเหนือจากนี้เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุเลยนะครับทั้งๆที่เราทำปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าเหมือนกันเลยนะครับเพียงแค่ตำแหน่งห่างของเราเนี่ยครับที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วก็ตำแหน่งของหาของผมนี่ก็คือชมรมของผมก็คือตำแหน่งจ้างหมอบริการนะครับทีนี้จ้างหมอบริการคืออะไรนะครับพี่ตาอาจจะแบบอาจจะไม่เข้าใจนะฮ
ะ
จ้างหมอบริการก็คือเป็นตำแหน่งที่ถูกจ้างโดยโรงพยาบาลนะครับทีนี้สิ่งที่เป็นปัญหาของตำแหน่งนี้ก็คือจะไม่มีเดิมจะไม่มีสวัสดิการอยู่แล้วนะครับสวัสดิการจะไม่มีตั้งแต่การขยับขั้นอะไรเงินเดือนจะไม่มีนะครับแล้วก็ความมั่นคงในหน้าที่การงานก็จะไม่นี่ก็เป็นปัญหาเดิมๆอยู่แล้วนะครับซ้ำร้ายเรากลับไม่ได้รับสิทธิ์ในการได้รับการคัดเลือกบรรจุตามเจตนารมณ์ของท่านอนุทินเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างนะครับให้กระทรวงเนี่ยพิจารณาอีกสักครั้งนึงให้เราเนี่ยแค่เราเนี่ยมีสิทธิ์เข้าไปได้รับการคัดเลือกเราไม่รู้หรอกนะครับว่าเราจะได้เป็นข้าราชการหรือว่าจะไม่ได้เป็นแต่เราขอแค่สิทธิ์ในการเข้าไปคัดเลือกเป็นหนึ่งในที่ได้การคัดเลือกนะครับเขาไปมีสิทธิ์แค่นี้นะครับ
ค่ะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการซึ่งอยู่ในที่เรียกกันว่าพยาบาลจ้างเหมาบริการใช่ไหมคะทำหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่เสี่ยงรวมทั้ง4อำเภอของจังหวัดสงขลาเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนคะมาดีคะ
ทั้งหมด3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็4อำเภอของสงขลานะครับหรือว่าเราเดิมก่อนหน้านี้เราจะเรียกว่าพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เหตุการณ์ความไม่สงบนะครับเราเรียกประมาณนี้เนา
ะ
ก็มีอยู่ทั้งหมด182อัตราครับตำแหน่งของผมนะคือ182อัตราซึ่งดูแล้วมันก็ไม่เยอะพี่นายเราก็แต่ว่าเราก็พยายามทำ
เดี๋ยวรอสัญญาณนิดนึงนะคะสัญญาณอันนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราต่อเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะมาแล้วค่ะมาดีค่ะฟังถึงตอนนี้นะคะพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะคะที่อยู่ในตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการใช่ไหมคะจ้างเหมาบริการเนี่ยนะคะเป็นใครที่เป็นคนจ้างเราคะทุกวันนี้ใครหน่วยงานไหนที่เป็นคนจ้างเราตอนนี้คะ
ก็คือหลักๆแล้วก็เป็นการจ้างโดยงบประมาณของโรงพยาบาลโดยเขาเรียกเงินบำรุงของโรงพยาบาลเนี่ยนะครับที่ก็คืองบโรงพยาบาลไม่เนื่องจากว่าคนที่ทำงานด่านหน้าเนี่ยไม่ทันพยาบาลมีไม่เพียงพอก็เลยต้องจ้างพยาบาลเพิ่มเติมนะครับโดยการใช้งบประมาณของงบประมาณเงินบำรุงของโรงพยาบาลนะครับซึ่งมันพ่วงจากที่ผมบอกว่า ความก้าวหน้าไม่มีก็คือไม่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่งบประมาณเงินบำรุงของโรงพยาบาลจะหมดเมื่อไหร่เราอาจจะต้องหยุดงานตั้งแต่ตอนนั้นเลยสมมติว่าเดือนหน้าเงินบำรุงโรงพยาบาลหมดเราก็อาจจะต้องหยุดงานนะครับ
อ๋อเข้าใจละพยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการรายเดือนอย่างมาดีแล้วก็เพื่อนๆอีก182คนเนี่ยเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลที่เราทำงานอยู่ทุกวันนี้จ้างโดยตรงแต่เป็นการจ้างเหมารายเดือนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ถูกต้องครับใช่ครับจ้างเป็นเหมารายเดือนครับ
อ๋อเพราะฉะนั้นจ้าง
ซึ่งอยู่ครับขึ้นอยู่กับสัญญานะครับแต่ละโรงพยาบาลเช่นสัญญา6เดือนสัญญา1ปี
นี่ครับอ๋อแล้วตัวมาดีตอนนี้ที่ทำสัญญากับโรงพยาบาลสายบุรีเนี่ยเป็นสัญญาระยะเวลาเท่าไหร่อะคะ
ก็คือเป็นปีต่อปีครับ
อ๋อเป็นสัญญาปีต่อปีแล้วก็ในสัญญานั้นก็มีแต่เงินเดือนไม่มีสวัสดิการอะไรเลยถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับอาจจะในถูกต้องครับในสัญญาก็จะไม่มีระบุถึงสวัสดิการเช่น เวลาป่วยการลากิจลาป่วยลาแบบนี้ครับจะไม่มีอย่างพวกผมเนี่ย ก็คือถ้าลากิจลาป่วยเนี่ยก็จะต้องถูกหักไปตามวันที่หักที่ไม่ทำงานสมมติลาป่วย3วันก็อาจจะต้องถูกหักไปอย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยอาจจะลาคลอดไปสัก3เดือนทีนี้3เดือนก็จะไม่ได้รับเงินเดือนเลยนะพี่นะ
และอย่างวันนี้มาดีบอกพี่ว่าต้องคุยกับพี่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยว4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนใช่ไหมคะจะต้องไปเข้าเวรใช่ไหมคะและเข้าเวรเนี่ยเราได้ค่าเบี้ยเลี้ยงเข้าเวรไหมคะ
ก็คือเบี้ยเลี้ยงนี่ก็คือจะรวมอยู่ในเงินเดือนอยู่แล้วนะครับก็คือเขาบางในสัญญาเนี่ยบังคับ12เวรถึงว่าต้องอยู่เวรบ่ายเวรดึก12เวรนอกเหนือจากนั้นเนี่ยจะไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงนะครับสมมติว่าอยู่ไป10 20เวรเนี่ยก็จะไม่ได้รับค่าเวรไปนะครับในส่วนที่เกินจาก12เวร
เข้าใจละก็คือรับเงินเดือนตามสัญญาทำสัญญาจ้างเหมารายปีปีต่อปีก็ต่อกันไปปีต่อปีต่อปีเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีความมั่นคงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจบปีนี้แล้วปีหน้าโรงพยาบาลจะต่อให้เราหรือเปล่าโรงพยาบาลจะมีงบประมาณมาจ้างพวกเราต่อหรือเปล่าถูกไหมคะอ๋อแล้วสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างนี้วันลาอะไรก็ไม่มีเพราะถ้าลาเขาก็คือหักเงินไปตามวันที่ลาอย่างนี้เหรอคะ
แต่ว่ามีสวัสดิการการรักษาก็ใช้สิทธิ์บัตรทองพี่นะ
อ๋อใช้สิทธิ์บัตรทองโรงพยาบาลที่เราทำงานอยู่ใช่ไหมคะ
ใช
่ทั้ง182คนนี้เงื่อนไขการจ้างนี่เหมือนที่มาดีเล่าให้พี่ฟังเลยเหรอคะ
เหมือนหมดเลยครับถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของจ้างหมอบริการก็คืออยู่ในสวัสดิการประมาณนี้หมดเลยครับ
พอขอโทษนะพี่ไม่ทราบว่ามันดีจะบอกได้หรือเปล่าเงินค่าจ้างเนี่ยได้รับประมาณเดือนละเท่าไหร่คะ
เดือนประมาณโดยของโรงพยาบาลผมแม่14,000บาทครับแล้วก็บวกค่าเวร12เวรเหมือนที่ผมอธิบายไปก็คือ 2,800 นะครับก็รวมเป็น 16,880 บาทครับ
ค่ะ
แต่ว่ามันจะมีโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลต่ำๆเนี่ยคือ 11,000 ครับ
แล้วแต่โรงพยาบาลด้วยใช่ไหมคะ
แล้วแต่งบประมาณของโรงพยาบาลอ่ะพี
่ค่ะเอาละค่ะพอที่ผ่านมาเนี่ยพอมีข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะบรรจุพนักงานข้าราชการลูกจ้างพนักงานสาธารณสุข 45,000 อัตราเป็นข้าราชการซึ่งตอนนี้เขาบรรจุไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนั้นเราก็มีความหวังว่าจะได้รับการบรรจุด้วยใช่ไหมคะ
ใช่
แล้วพอผลออกมาเนี่ย
ผลออกมาเราไม่มีสิทธิ
์อ๋อไม่มีสิทธิ์เดี๋ยวก่อนนะคนที่อยู่ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการเนี่ยมีเฉพาะในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือคะจังหวัดอื่นๆมีไหมคะ
จังหวัดอื่นๆเนี่ยเราสำรวจมาทั้งหมดมีเชียงใหม่15อัตราครับแล้วภาคอีสานประมาณ10อัตรารวมๆแล้วไม่เกิน225อัตราทั้งประเทศ
อ๋อทั้งประเทศเนี่ยประมาณ200อัตราแต่ที่มีเยอะเนี่ยก็คืออยู่ในพื้นที่ภาคใต้3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็4พื้นที่เสี่ยงฟังดูแบบนี้ก็ เราก็อยากจะให้ได้รับการบรรจุนะเดี๋ยวมดีบอกว่ามดีเป็นตัวแทนเพื่อนๆยื่นหนังสือไปถึงรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วแล้วก็ได้ไปให้ข้อมูลกับกรรมาธิการแล้วล่าสุดที่ไปให้ข้อมูลกับกรรมาธิการที่ส่งหนังสือมาให้พี่ดูเนี่ยมีการตอบกลับมายังไงบ้างคะ
ในส่วนของตัวหนังสือเนี่ยยังไม่ได้รับการตอบไปมาถึงที่ทำการชมรมของเรานะครับแต่เบื้องต้นผมได้โทรไปพูดคุยกับท่านอาจารย์บุญส่งขออนุญาตอ้างถึงชื่อนะครับอาจารย์บุญส่งเป็นโฆษกของกรรมธิการสาธารณสุขวุฒิสภานะครับอาจารย์ก็ได้ให้กำลังใจซึ่งผมก็ซึ้งกินใจมากวันนั้นเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะครับเราอยู่กันไกลประมาณ 1,000-2,000 กิโลแต่ว่ามีการช่วยเหลือกันกับผมเนี่ยอยู่เด็กใต้ที่แบบบางทีก็ไปไม่ถึงแต่อาจารย์บุญส่งแกก็ให้กำลังใจแกบอกว่าได้นำเสนอไปถึงกรรมธิการเนี่ยทั้งสภาเนี่ยได้เสนอไปยังกระทรวงสาธารณสุขไปเรียบร้อยแล้วนะครับถึงชมรมของพวกเราแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งนึงนะครับว่าจะพิจารณากรมชมรมของพวกเราไปในรูปแบบใดนะครับหรือว่าจะให้เราบรรจุหรือว่าจะไม่มีสิทธิ์เหมือนเดิมหรือว่าอะไรยังไงคือยังไม่ได้รับคำตอบที่ 100% นะครับผมยังต้องตามอยู่เรื่อยๆนะครับ
ชมรมพยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการรายเดือนนะคะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศประมาณ200คนแต่182คนเนี่ยอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้และ4จังหวัด4อำเภอในจังหวัดสงขลาใช่ไหมคะโดยมดีเนี่ยนะคะทุกวันนี้ก็คือออกมาเรียกร้องในฐานะประธานชมรมพยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการรายเดือนคือเรียกร้องให้ตัวเองแล้วก็เรียกร้องให้เพื่อนๆด้วยถูกไหมคะ
ถูกต้องครับเราเรียกร้องให้เราเนี่ยแค่มีสิทธิ์เข้าไปอยู่ในกรอบตามที่กระทรวงประกาศนะครับเราเรียกร้องแค่ให้เราเนี่ยมีไปอยู่ในกรอบเกณฑ์ที่กระทรวงประกาศนะครับทีนี้ถ้าประกาศปุ๊บเราก็ที่เป็นไปได้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเรียกร้องก็คือการแก้เกณฑ์ที่กระทรวงได้ออกมานะครับคือการแก้กรอบให้เราให้เพิ่มตำแหน่งจ้างเหมาเข้าไปอยู่ในกรอบด้วยการเพิ่มตำแหน่งจ้างเหมาเข้าไปอยู่ในกรอบเลยทำให้เรามีสิทธิ์ในได้รับการคัดเลือกอาจจะเป็นการสอบสัมภาษณ์หรือว่าสอบข้อเขียนอะไรแล้วก็เป็นสิทธิ์ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
อ๋อก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยขอให้เราเนี่ยเข้าไปมีสิทธิ์เพื่อที่จะให้พนักงานจ้างพนักงานพยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการรายเดือนให้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการขอว่ามีสิทธิ์ก่อนให้เข้าไปขอมีสิทธิ์เฉยๆได้ไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันตามหลักตามเกณฑ์แต่ตอนนี้แม้จะมีสิทธิ์เข้าไปได้รับการคัดเลือกพวกเรายังไม่มีสิทธิ์เลย
ไม่มีสิทธิ์เลยครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือฉบับไหนก็ตามนะครับอย่างที่ผมถือเนี่ยเป็นหนังสือจากเกี่ยวกับหน่วยงานของสาธารณสุขนะครับแจ้งมาว่าต้องการให้ยื่นให้รวบรวมรายชื่อนะครับปรากฏว่าบนหัวข้อเนี่ยก็เป็นรายชื่อเฉพาะตำแหน่งบางตำแหน่งซึ่งไม่ได้ต้องการตำแหน่งเราเลยไม่ได้สรุปเราก็ยังไม่มีสิทธิ์อยู่ดีครับผม
โอเคค่ะพยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการรายเดือนขอมีสิทธิ์ให้ไปอยู่ในรายในตำแหน่งที่จะมีสิทธิ์เข้าไปได้รับการคัดเลือกใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวถามก่อนนะพยาบาลวิชาชีพในตำแหน่งของเราเนี่ยเราจบในสาขาพยาบาลศาสตร์เลยใช่ไหมรับปริญญาในสาขาพยาบาลศาสตร์ทุกคนใช่ไหมคะ
ใช่ถูกต้องครับก็คือเรามีปริญญาก็คือเรียนกัน4ปีนะครับแล้วก็มีการสอบใบประกอบ8วิชานะครับเราต้องสอบใบประกอบก่อนนะครับ8วิชาถ้าเกิดว่าสอบไม่ผ่านเนี่ยเราก็จะไม่มีสิทธิ์เป็นพยาบาลวิชาชีพนะครับเราต้องสอบให้ผ่านก่อนทีนี้ทุกคนก็สอบผ่านก็กลายเป็นพยาบาลวิชาชีพในชมรมของเราทุกคนเนี่ยจบพยาบาลศาสตร์บัณฑิตนะครับอย่างผมเนี่ยก็คือจบพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์รับปริญญากับท่านสมเด็จประเทศรัฐสมเด็จประเทศครับ
ค่ะก็คือทุกคนเนี่ยเป็นพยาบาลที่สอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลเรียบร้อยมีศักดิ์และสิทธิ์ความเป็นพยาบาลทุกประการอย่างมาดีเนี่ยก็เป็นบุรุษพยาบาลอย่างนี้นะคะ
ต้องครับผมเป็นพี่บุรุษพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้รวมๆแล้วผมอยู่ประมาณ6ปีคร
ับ
อ๋อ
ทำงานมา6ปีแล้วแล้วก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยเพื่อนๆที่อยู่ในตำแหน่งเหมือนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะทำงานกันเฉลี่ยกี่ปีแล้วอะคะ
ประมาณโดยเฉลี่ยเนี่ย 3-6 ปีครับอยู่ในพื้นที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนในพื้นที่ที่เขาไม่ออกไปไหนครับเขาต้องการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต้องการช่วยเหลือความเดือดร้อนต้องการต่อสู้กับความปัญหาความไม่สงบนะครับต้องการช่วยเหลือพี่น้องอย่างผมเนี่ยหลักๆได้ผมทำไมผมถึงไ ไปพื้นที่อื่นผมอาจจะได้รับการสอบเป็นบรรจุอะไรผมก็อยากจะอยู่ในพื้นที่อยากจะอยู่ในบ้านเกิดของเราอยากจะต่อสู้กับปัญหาความไม่สงบนะครับอยากช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เขาต้องการความเดือดร้อนนะครับเราก็เลยไม่ได้ออกไปไหนอยู่ใน6ปี7ปีแล้วก็อยู่ที่เดิมครับ
ก็คือว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ก็เป็นพื้นที่ที่มีความเฉพาะอยู่นะเรื่องภาษาเรื่องของศาสนาเรื่องของเชื้อชาติถ้าเกิดมีคนที่มีความใกล้เคียงกันเวลาเข้ารับการรักษาก็จะได้มีความสะดวกพูดจากันเข้าใจมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ปัญหาต่างๆความไม่สงบเนี่ยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีคนบาดเจ็บให้มาเรารักษาอยู่หลายๆครั้งที่เราเห็นข่าวใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนนะถ้ามีเอกสารอะไรเนี่ยเมื่อดีส่งมาให้พี่อีกนะแล้วพี่จะพยายามที่จะส่งไปยังคนที่สามารถที่จะให้คำตอบได้ในกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้คือต้องบอกคุณผู้ชมนะคะพอดิฉันได้รับเรื่องจากมดีเมื่อสัปดาห์ก่อนดิฉันก็พยายามที่จะหาคำตอบนะคะก็ถามมดีว่ามดีบอกว่ากรรมาธิการสาธารณสุขก็คุยแล้วแต่ยังไม่ได้คำตอบเรื่องนี้ก็มีการส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าเราเรียกร้องอะไรเราไม่ได้ต้องการที่จะแบบต้องเป็นข้าราชการวันนี้ไม่ได้ท่าอะไรที่มันเหนือบ่ากว่าแรงก็ไม่ได้เรียกร้องแบบนั้นแต่ขอให้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกอย่างน้อยก็เป็นความมั่นคงในวิชาชีพของเรานะคะ
ใช
่
คร
ับโอเคค่ะ
ก็จะเป็นความมั่นคงแล้วก็สำคัญคือเป็นขวัญเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครับผม
ค่ะเป็นขวัญและกำลังใจแล้วก็เป็นความมั่นคงในอนาคตของพวกเราทุกคนด้วยนะคะก็ฝากบอกเพื่อนๆนะคะว่าให้ทำงานเต็มที่อย่างน้อยเนี่ยถึงยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเราทำงานเต็มที่ค่ะสักวันหนึ่งนะคะสักวันหนึ่งโลกจะเป็นของเรานะคะขอบคุณมากค่ะมาดีค่ะให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะ
ขอบคุณมากขอบคุณพี่ตาดารากรขอบคุณมากนะครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก็ต้องไปเข้าเวรแล้วนะคะก็ฟังดูแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆคนเนี่ยหวังได้นะคะก็คือหวังขวัญและกำลังใจในการทำงานหวังความมั่นคงในวิชาชีพเพราะว่าทำงานแบบเนี้ยจ้างเหมาบริการรายเดือนก็เป็นการจ้างเหมาปีต่อปีบางที่ก็จ้างเหมาราย6เดือนพอหมดแล้วก็ต้องไปต่อสัญญากันมันก็คือมันเหมือนกับว่าขวัญและกำลังใจมันก็มาไม่เต็มที่เพราะว่าไม่รู้ว่าหมดสัญญาแล้วจะได้รับการต่อสัญญาหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นเสียงหนึ่งของพยาบาลที่ทำงานกับผู้ป่วยจริงๆโดยเฉพาะช่วงนี้ผู้ป่วยโควิด-19ในภาคใต้ก็มีจำนวนพอสมควรเลยทีเดียวนะคะ